pārslēgties nav viegli. Likās vispār, ka būs vēl smagāk, bet diezgan laikam jauna galva un no 15. Gada ir palicis daudz kas atmiņā. Jau pirmajos treniņos spēju sarakstīt diezgan veiksmīgu stenogramu un arī uzklausīt viņu pēc tam braucot sporta mašīnā. Un šobrīd jau, man liekas, es esmu nobraucis 3 dienas, ka uz sacensībām vajadzētu būt gatavam. Ja mēs tā skaitam pa punktiem, tad pirmais noteikti ir stenogramas uztveršana. Tieši to, ko man Māris saka un iztēloties, vai es tur varu iziet ar pilnu gāzi, vai es nevaru izbraukt ar pilnu gāzi, vai ir daudz jāsabremzējas vai nav. Un otra lieta, labi, ka šodien aizvedam biķenieku trasē ar rallija mašīnu treniņus uz asfalta. Pavisam cita braukšana. Man likās, ka es rallijkros trasē iekāpšu un braukšu tāpat kā rallijkros autā, bet pilnīgi galīgi tā nav. Ir jābrauc agresīvāk, vairāk sānslīdēs, lai būtu labs rezultāts. Un kaut kas jauns ir nācis klāt manā dzīvē.